καλούσε το ορχήστρες. Οι οποίοι ήταν από εδώ, μπορούσατε και από εκεί.
Και από εδώ. Ενώ και με Νάντια Κωνσταντοπούλου με το μωράκι.
Α, κλείνατε δηλαδή.
Πάντα, από έξω πέρανε ορχήστρες. Ειδικά τα μεταπολιτικά
χρόνια. Με πολύ καλούς
μαλλητές. Από εδώ, ποια ορχήστρα θα έχετε στο χορό ή με διάλο ξύλο. Ποιον τραγουδιστή.
Επομένως ήταν το γεγονός.
Του αν έλεγες ότι θα έχω Παναγόπουλο, θα έχω
Νάντια Κωνσταντοπούλου.
Θα έχω Νάντια Κωνσταντοπούλου. Εντάξει, θα
ρωτήσω. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα με τα μπουζούκια, ξέρω εγώ.
Εγώ σε σώ έχω στο σπίτι μου.
Και φέρνετε τώρα τέτοια.
Όχι, δεν ξέρω τι κάνουν τώρα.
Έχω όλες τις προσκλήσεις που ερχόταν, ποιος επίσημος ερχόταν και γινόταν τραπέζι στη Λέσχη, στην Εμέλεια. Έχω τις προσκλήσεις αυτές και το μενού που προσέφεραν.
Τι λες.
Ναι. Έχω τις προσκλήσεις. Τα κρατώ δηλαδή αυτά. Εγώ τα κρατώ. Και έλεγαν ότι την τάδε το μενός ήρθε ο βασιλεύς, τάδε με την τάδε ξέρω εγώ. Το μενού ήταν αυτό. Και η Εμέλεια είχε και τραπεζομάντιλα, ειδικά για αυτούς τους επισήμους, όχι λινά, η φαντάστο ορφανοτροφείο Θηλαίων, τα οποία ήταν, το τραπέζι το φτιάχναν έτσι πως έμπαινε στην αίθουσα που ήταν πελώρια, γύρω-γύρω, στο μέσο δεν είχε κόσμο, μόνο ο κόσμος ήταν γύρω-γύρω καθόταν και τα τραπεζομάντιλα ήταν άσπρα με μπουλντούρα μπλε. Και ήταν υφανμένο στο ορφανοτροφείο Θηλαίων. Είχαμε ένα ορφανοτροφείο Θηλαίων με μία τυφούντα, τη θυμάσαι.
Γινόταν πολύ καλή δουλειά.
Πολύ καλή δουλειά.
Από κέντημα, από υφαντική, από χαλιά, φτιάχνανε.
Και έβγαινε από εκεί.
Ήταν, ναι.
Όλες τις
σειρές. Αν θέλει καμιά φορά να σας
καλύψουμε.
Ναι. Αυτά
που είπα. Αυτά έχετε εσείς.
Έχω και εγώ στο σπίτι.
Φρικιά μας.
Όλες τις σειρές.
Αυτά μπορούμε να τα βγάλουμε φωτογραφίες.
Εγώ έχω καρέ και λοιπά. Έχω και ένα χαλί το οποίο είναι υφανμένο του 1923 που είναι υφανμένο στο φωτογραφείο του Λέων. Λοιπόν, και αυτά τα τραπεζομάντιλα τα είχε φάνει το ορφανοτροφείο του Λέων και τα είχε εμέλει για αυτές τις εκδηλώσεις. Και έλεγε ο παππούς μας, επειδή υπήρξε κάποτε και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, έπαιρναν δανεικά από την Εμέλη για να κάνουν τραπέζι όποιος ερχόταν επίσημος εκεί να τον κάνουν αυτό. Και εγώ έχω ίδια τραπεζομάντιλα, αλλά με κόκκινο.
Μάλιστα.
Φαντά. Και τα έχω στη Χρυσοπηγή 2. Από την πρίγκα της μαμάς μου.
Μαρτυρία, δεν μπορώ να πω την ακριβή χρονολογία. Μαμά μου παντρευτήκε το 35. Τώρα αυτό ίσως έγινε το 36. Το χειμώνα ή το 37, δεν ξέρω πότε, που έγινε κάποιος χορός επίσημος στο Κρόνια.
Ναι, γινόταν και εκεί χωρί,
το
ευχήνιο ο Βαλέκας.
Σηκωνόντουσαν τα καθίσματα, αυτά δεν...
Δεν θα ήταν μόνιμα τότε, όπως είναι τώρα.
Όχι, όχι, εσείς ήταν μόνιμα.
Νομίζω ότι δεν ξέρω πώς σηκωνόντουσαν, δεν ξέρω.
Κινηματογράφο, λέτε, όχι στο καφενείο που ήταν.
Όχι, στο κινηματογράφο.
Γι' αυτό το βάπεδο του Κρονίου δεν είναι κατηφορικό, είναι ίσιο.
Είναι βίπεδο.
Γιατί ήταν
βίπεδο. Γινόταν εκεί χωρί.
Με ορχήστες εξαιρετικές. Και μου έλεγε ότι ήταν από τους πρώτους χώρους που πήγε ως παντρεμένη πλέον εκεί και της έκαναν εντύπωση το ντύσιμο των κυριών και θυμόταν, ξέρω εγώ, την κυρία Μπέλιου με εξόπλατα μέσης, δηλαδή οι μακριές τουαλέτες
όλες,
δηλαδή με μεγάλα δεκορτέ, όχι μπρος, με εξόπλατες τουαλέτες, μακριές, οι κυρίες ήταν. Αλλά με τα πολεμικά, μετά από το 39, το 39
έφυγε. Και εκεί έφυγε χορό και ο Βαβαλέκας που είχε μια
κρυμματική λέσχη.
Τη χαρτοπιχτική έφυγε και αυτός και τα κρύματα
τα ίσως ήταν ένας από αυτούς τους
χορούς.
Πάντως μετά το 40 τελικά έχει πάλι μια άμφιση. Η πόλη των Σερών, δηλαδή όπως
είπαμε στο πόλιο.
Για την κατοχή.
Στην κατοχή.
Μεγάλη ζημιά τότε την έπαθε. Στην κατοχή αυτή την τελευταία. που έφυγε ο αστικός σπίτι.
Αυτό είναι το θέμα. Αυτό συζητάμε και τον άντρα σας. Τελικά λέγαμε πού οφείλεται τώρα μια κάποια πτώση.
Μα όχι, μα όχι, πτώση των σωρών. Μα οι περισσότεροι έφυγαν.
Αυτό.
Τους ανάγκασαν οι Βούλγαροι να φύγουν. Εγώ έχω ένα έγγραφο.
Ήρθα κατοχή τώρα, το κάνω προσάρτηση.
Ναι.
Με εξαιρετικός χώρος. Και όταν εγώ πήγα στο πουλιοδομικό και έβλεπα τους χάρτες και τα λουλία και έφτιαξαν την εφαρμογή του ρημοτομικού σχεδίου σύμφωνα με το σχέδιο που είχε εγκριθεί παλιότερα, βάσει αυτού του σχεδίου δούλευαν. Λοιπόν, και έλεγε ο πατέρας μου, αν καθόταν οι Βούλγαροι ακόμα 6 μήνες, θα άνοιγε ο οδός Βενιζέλου από τότε, γιατί τότε άνοιξε και η πλατεία εμπορίου. Δηλαδή, μπορεί να είχαμε κατοχή, αλλά μας έκαναν και ένα καλό, άνοιξαν την πλατεία εμπορίου. Αλλιώς η πλατεία εμπορίου θα ήταν ακόμα έτσι με τα χάνια που είναι.
Η προσπάθειά τους ήταν η προσάρτηση.
Ναι.
Και επίσης ο βουλγαρισμός.
Μα υπήρχαν ελληνικά σχολεία.
Όχι, δεν υπήρχε ελληνικό σχολείο. Δεν λειτουργούσε ελληνική εκκλησία. Δεν εκδιδόταν δελτίο. Θα πήγαινε να πάρει το ψωμί. Δεν μπορούσαν οι Έλληνες να πάρουν ψωμί ή ό,τι άλλο θέλουν. Το παίρνουν με δελτίο. Το δελτίο εκείνο, εάν λεγόσουν Χριστίδης, σε έγραφε Χριστίντο.
Για να πάει στο
να.
Μα και τις εικόνες ως όμως τις είχαν γράψει με βουλγαρικά γράμματα. Εγώ τότε θυμάμαι ο Άγιος Λουκάς εκεί που είχαμε μία αυτή, την έγραψαν με βουλγαρικά γράμματα. Και ύστερα μόλις την
υπηρετική... Πράγμα ξέρετε που το αγνοούνται. Οι Έλληνες, οι υπόλοιποι, αυτοί που ζουν και βιώσαν κατοχή, δεν μπορούν να το φανταστούν.
Καλά, εμείς κάτω ούτε λοιπόν, καν να το φανταστούμε. Εδώ το ακούσαμε πρώτη
παιδιά,
φορά.
Ναι,
ότι δεν μπορείς να έχεις μαγαζί, πρέπει να έχεις συνέτερο βούλγαρο.
Τι κάνανε, όποιος ενοικίαζε σπίτι, δεν είχε δικό του και ο νοικοκύρης του σπιτιού ή ο νοικοκύρης του καταστήματος δεν ήταν εδώ, είχε φύγει, θεωρείται βουλγαρικό και σε βγάζαν. Σε εμάς συνέβη αυτό και από το σπίτι που ενοικιάζαμε, γιατί δεν είχαμε πάει ακόμα στο δικό μας, πήραν και το δικό μας και βέβαια μας είπαν αυτό το ενοικιάζουμε και καταλαβαίνετε πόσο πληρώνει ο
καταστήματος. Αλλά σας πήραν και το
καταστήμα. Και από τα καταστήματα όλα. Γιατί ο ιδιοκτήτης ήταν κάποιος γιατρός, ο κ. Παπαναστασίου, και είπαν αυτά είναι δικά μας. Είναι πλέον βουλγαρικού κράτους. Και σε τα διάστημα και τα παραχωρούσαν όλα αυτά στους δικούς τους για να επικύσουν τις πόλεις.
Ναι,
για να επικύσουν, διότι το πρόγραμμά τους ήταν η προσάρτηση.
Μα γι' αυτό άφησαν τους Γερμανούς.
Εγώ θυμάμαι.
Βέβαια,
ναι.
Η Βουλγαρία, η Μακεδονία ήταν δώρο.
Των Γερμανών.
Από τους Γερμανούς ήταν δώρο.
Ακριβώς. Σχολεία δεν λειτουργούσαν και υποχρεώναν, δηλαδή βγάζαν διαταγές τις οποίες ευτυχώς δεν κυνηγήσαν γιατί μείναν 4 χρόνια.
Ναι.
Να πάνε τα παιδιά στα σχολεία.
Εμένα
ορισμένα ίσως πήγαν. Εγώ επειδή ήμουν σε μια ηλικία ενδιάμεση και μπορούσα να λέω ότι είμαι 5 χρόνων, δεν μπορούσα να καταλάβουν ένα χρόνο μεγάλο το παιδί και λοιπόν μου λέγανε δεν θα πεις παραπάνω από 5. Όποιος ερωτήσει το δρόμο πόσο χρόνο
θα πεις 5. Όλοι είχαμε σταματήσει
5. Όλοι είχαμε
σταματήσει 5.
Οι πιο μεγάλοι φύγανε, πήγαν στη Θεσσαλονίκη.
Οι πιο μεγάλοι.
Και ο άνδρας
μου τελείωσε γυμνάσιο στη Θεσσαλονίκη. Φύγαν. Αυτοί που φύγαν δεν γύρισαν όλοι. Πώς εγκατασταθήκανε. Ναι, ευκατάστηκε αυτή. Ο άλλος μου γύρισε γιατί του είπαν έλα για λίγο. Και μετά φέρνησαν σπουδές και έμεινε, δεσμεύτηκε. Πάρα πολλοί δεν γύρισαν πίσω. Και τώρα πάνε τους λέμε πάνε κάτω, ξέρω στον Ευαγγελισμό εδώ και πάνε σε νοσοκομεία. Λίγο εσείς που είμαστε συμμαθητές, βρίσκεις συμμαθητές και όλους κάτω. Διότι είχαμε αυτό το πρόβλημα.
Μα ήρθαν και με το φυρμάνι για να τους εκδιώξουν. Εγώ σου είπα ότι έχω το βουλγαρικό το φυρμάνι που έλεγε στον Πετρό να σηκωθεί και να φύγει από την Ελλάδα. Από τη
δεν τον άφηνε να εργαστεί
και τον,
σαν γιατρό, όπως και τον δικό μου τον Πετρό.
Μα έφυγε,
δεν τον άφηνε να εργαστεί σαν γιατρό. Δεν τον εργαστεί.
Μα για να...
Και κρυφάνε και οι Βούλγαροι χώρισαν να τους εξετάσει.
Μα για να... Δεν μπορούσε να καλέσει εύκολα τον γιατρό μαθήματα. Επειδή ο πατέρας μου είχε ζήσει στη Θράκη, ήξερε τη σημαντική, ήξερε πώς πρέπει να εργαστεί για να παραμείνουμε Έλληνες και να παραμείνουμε Έλληνες. Το πρώτο που εξασφάλισε ήταν δασκάλες στο σπίτι. Ερχόντουσαν κρυφά για να μας κάνουν μάθημα.
Εγώ
και το μάθημα το γράφαμε στην πλάκα. Και θυμάμαι το κλάμα που έκανε όταν χτυπούσε τη νύχτα, οι Βουλγαροί έκαναν φόβους. Ξαφνικά
Αρπάζανε ότι ήταν.
Κάνανε πώ και πώ τα σπίτια και ένα
παιδί.
Και αν βλέπανε γραμμένα
ελληνικά,
αμέσω τον πατέρα μαζί του και ξύλο. Να προδώσει τη σκάλα και τι κάνει και γιατί μαθαίνει τα παιδιά του ελληνικά.
Σωστά, είναι κρυφό σχολείο με
ελληνικά. Σωστά, είναι στη γειτονιά μα. Πηγαίναμε στη Σαμαρά. Αυτή που πήρε τον Παπανούτσο, δεν ξέρω αν την ήξερε, σε αυτή τη Σαμαρά εκεί στον Προφητηλία. Πηγαίναμε και μαθαίναμε ελληνικά γράμματα. Είχαμε ένα βιβλίο 3-4 μαζί και από εκεί γράφουμε, αντιγράφουμε και το καλαθάκι μας, το ψωμάκι μας, το διξοβητή να πάμε στη Χριστίνα, τη Σαμαρά. Αχ, αυτή μετά η αδερφή του πήρε τον Καλέκου, βρε. Παπανούτσο. Εκεί στη Γρηγορίου Ρακίτου. Όχι, όχι, δεν είχε.
Έγινε
λοιπόν,
πριν
πηγαίναμε
από...
εκεί στο κρυφό σχολείο.
Κάποια χρόνια. Ένας δώρος γύρω από το κρυφό σχολείο με την αγορά του έργου. Το κρυφό σχολείο. Αν θυμόσαστε, δεν αγοράστηκε το έργο το κρυφό σχολείο και παρουσιάστηκε.
Ναι,
και λοιπά από τον εκ του Λωρίνους. Πώς τα λένε, πώς τα λένε αυτόν που το αγόρασε, ο Φαρόγλου. Όχι ο Φαρόγλου, δεν είπα.
Εμφιεζόγλου.
Ο Εμφιεζόγλου αγόρασε το κρυφό σχολείο και το έδωσε προσέκθεση στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα το φέραμε και εδώ και πάλι. Και έγινε συζήτηση με τον Αθανασίο που προκάλεσε. Και κάπου αμφισβητήσαν την ύπαρξη του κρυφού σχολείου τότε. Άρα και υπήρχε κρυφό σχολείο.
Μα εμείς το ζήσαμε.
Αλλά μου δεν άλλαξε όταν αμφισβήτησε εκείνο το σχολείο, γιατί πώς. 4 χρόνια είχαμε και προσπαθούσαν που τι είναι 4 χρόνια. Για σκεφτείτε τώρα, 400.
Και πώς κρατήθηκαν αυτά τα γράμματα.
Και πώς ξέραν και ακόμη τώρα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη τους ηλικιωμένους να μιλάνε τα ελληνικά που δεν μιλάμε μέσα στην Ελλάδα. Λοιπόν, και πήρα τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Σου πω ότι εάν δεν ξέρετε για εκείνο το κρυφό σχολείο, ελάτε στη Μακεδονία να σας πούμε για το τωρινό που αμφισβητείτε. Δεν μου το δώσα, άφησα και το τηλέφωνο μου και το αυτό, εάν δεν μπορεί μέσα στην εκπομπή, ας με πάρει μετά.
Μα εμείς το ζήσαμε, εγώ δηλαδή το έζησα, πήγαινα. Και ύστερα όταν ήρθε το μετά στον Εμφύλιο, είχα φτάσει στην τρίτη δημοτικού, της τρίτης δημοτικού του βιβλίου.
Το αναγνωστικό.
Α, προχωράτε το μεταξύ, κανονικά.
Προχωρούσαμε, ναι. Τελείωσε, τα ελληνικά. Μα είχα τα σκάλα
και πιο καλή. Και πιο πολύ.
Λοιπόν, και τι απ' έξω.
Δεν έκανε γυμναστική, δεν έκανε χειροτεχνία, δεν έκανε.
Όμως έχει η Χριστίνα η Σαμαρά εκεί να μάθουμε ελληνικά γράμμα και να πει την πληρώνω φυσικά. Και πηγαίνω στο δημοτικό. Είχαμε ένα κουστάκι δάσκαλο, του Σπυρίδη, την αδερφή είχε αυτός. Όλα τα παιδιά τα έδιναν τότε ενδεικτικό και στο εξάμεινο κλπ. Εγώ κλάμα κακό, εμένα μόνο πάλι δεν με έδωσαν χαρτί.
Ρε
κορίτσι, μη είσαι ακόμα μικρό, έχουμε καιρό ακόμα, θα σε δώσουν και σε ένα χαρτί. Πάλι χαρτί δεν με έδωσαν για να φτάσω στην ηλικία που έπρεπε, γιατί στο κρυφό σχολείο δεν με έδωσαν χαρτί. Στην τρίτη δημοτικού, οπότε ύστερα μεγάλωσα, με έδωσαν χαρτί, πήρε στην τρίτη δημοτικού. Έμενα δεν ξέρω πόσο καιρό στην τρίτη δημοτικού.
Μια φορά έχει πιέσει το καλοκαιράκι. Βέβαια το καλοκαίρι διακόπταμε, αλλά είχε ζέστη. Και είχαμε ανοίξει την μπαλκονόπορτα στο σπίτι εκεί που μέναμε.
Και ήταν πολλές που κάνατε με τη διδασκάλα. Α, όχι.
Όχι, δεν είχε λίγα παιδιά.
Σε
κάθε σπίτι που πηγαίναμε στο σπίτι.
Και καθόμαστε στο τραπέζι, μέναμε μάθημα, η μπαλκονόπορτα ήταν ανοιχτή. Και το σπίτι της διδασκάλας που ήταν η κόρη της, η Σταυριανάκου γυμνασιάρχη, είχε οπτική επαφή. Οπότε είδε η κοπέλα ότι φαινόμαστε. Και έρχεται τρεχάτικα, είμαι και φοβισμένη, μου συλλάβουν και μάτσια μα. Και χτυπάει το κουδούνι. Καταλαβαίνεις μόλις χτύπησε το κουδούνι. Εμφανίζει τα βιβλία, πράγματα. Ποιος είναι
η κυρία Βασιλική.
Τι θέλεις, κορίτσι μου. Και είστε τις κουρτίνες, φαίνεστε, θα μας συλλάβουν.
Σκέψου, φαίνεστε που διαβάζετε.
Και η κυρία Βασιλική ήταν από τις πρώτες δασκάλες στο 8ο Δημοτικό Σχολείο.
Κύριε Βασιλική, καλή
τώρα που την είδες, ναι. Πάω αυστηρή.
Η δασκάλα μου μέχρι το τέλος.
Και τελικά μάθει πολύ καλύτερα γράμματα.
Ναι, αλλά μπορούσαν όλοι. Ξέρετε τι έγινε μετά.
Να πεις πρέπει να πληρώνεις, έτσι, για να πηγαίνεις.
Τα παιδιά που ήταν στην πέμπτη δημοτικού, ας πούμε, όταν άνοιξαν τα σχολεία, πήγανε για πρώτη φορά πάλι mm. μετά από 4 χρόνια στο σχολείο. Τι ξέρεις, παιδί μου, στην 5η δημοτικού πήγα. 5η δημοτικού. Mm. Ας το πούμε. Πήγα εγώ. Τι ξέρεις, mm. λέει η κυρία Βασιλική, εγώ τις δίδαξα ακόμη και τις 5η στην 6η. Μπορώ να την άλλο ηλικία όμως είναι. Πήγα λίγο όπου γινόταν. Μα τι να σας πω, αρρώστησα μια μέρα και με πήραν 2 συμμαθητές μου καλιά και με πήραν στο σπίτι.
Μεγάλα παιδιά.
Βέβαια σε εκείνη την ηλικία 5 χρόνια. Διαφορά.
Δεν μπορούσαν όλοι να φύγουν στη Θεσσαλονίκη.
Πού να πάνε. Πού να πάνε τα παιδιά. Και μετά είχε γίνει ένα διάταγμα που επάνω στο εξάμηνο τους εξετάσαν στην αριθμητική και στα ελληνικά. Εάν μπορούσαν να προχωρήσουν, θα έκδοσαν τα μαθήματα αριθμητική και ελληνικά.
Και τους πήγαινε στην επόμενη τέχνη.
Να μπορέσουν κάπως.
Εγώ εκεί έκλειγα. Το χαρτί όλο σου δίνω χαρτί.
Για μέσα. Να ήταν 40.
Έτσι είναι.
Αν ήταν 40 χρόνια. Όχι 400. Τι θα γινόταν.
Και ούτε γινόταν η παιδεία. Και ούτε 4 χρόνια γερά. Τέλος πάντων, περάσαμε εμείς πολλά από τους Βουλγάρους. Εμάς κάθε Τρίτη μας πήγαιναν στον Άγιο Σημειών. Μαζευόταν από εκεί οι μαμάδες μας και μας πήγαιναν στον Άγιο Σημειών.
Ποια εποχή μαμά... αυτό?
Στην κατοχή.
Στην κατοχή.
Η μαμά της Λούλας της Πλουμπή. Τη Λούλα, την ξέρεις. Η μαμά της Φανής της Μαρμαρέλη. Η μαμά της Μιχαηλίδου της Μαρίκας εκεί όλοι από τη γειτονιά. Πηγαίναμε κάθε Τρίτη στον Άγιο Σημειών. Ήταν ένα εκκλησάκι εδώ έξω, λειτουργούσε ο Άγιος Σημειών, ήταν ένας παπάς, λειτουργούσε ελληνικά και πηγαίναμε εκεί στον Άγιο Σημειών. Τέλος πάντων μας πήγαιναν εκεί και έχω και μια φωτογραφία γυρίζοντας από τον Άγιο Σημειών, εδώ στον Πυριστέν θυμάσαι που είχε ένα καγκελάκι γύρω-γύρω.
Είναι βέβαια, είχε πεζοδρόμιο.
Είχε πεζοδρόμιο εκεί στο καγκελάκι.
Ήταν ταξί μετά.
Ναι, εκεί στο καγκελάκι όλοι στη σειρά μας έχουν όλα αυτά και μας έχουν βγάλει και φωτογραφία εκεί στο αυτό. Δεν ήταν η μόνη διασκέδαση στην κατοχή, ήταν...
Στην κατοχή.
Όχι εκδρομή, καμιά εκκλησία και καμιά βόλτα. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Μαζευόμασταν από τις 7 η ώρα μέσα, κλεινόμασταν.
Περιορίζουμε ώρα, κυκλοφορία.
Δηλαδή σε κέντρα και τέτοια δεν είμαστε. Σταμάτησε
μέσα στην κατοχή. Αυτά ήταν και στην Αθήνα και
παντού.
Ναι, εντάξει. Ήταν οι Γερμανοί.
Εφτά η ώρα και κάθε τόσο όταν να κάνουν έφοδο και έρευνα. Έφοδο και έρευνα.
Είχαμε αυτό, και το ξύλο. Και κάπως το λέγανε. Οι Βούλγαροι έχουν το ξύλο.
Και δεν πάει σε
να, ένα τέτοιο πράγμα λένε.
Που σημαίνει... Δηλαδή θα φας 16 βεριές.
40 είναι μου φαίνεται. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι 40.
Είναι 6. Δεν πάει σε 10-16. 10-10.
Μήπως είναι 10 επί 6, πάντως είναι ένα μεγάλο νούμερο.
10 είναι το 10, 16 βεργές, γιατί βεργές ποντρές. Δηλαδή όποιος ήθελε, 19 σε 6.